Tak, dobrý deň, pozdravujem vás a budem sa tiež na začiatku modliť, ak dovolíte. Pane Bože, tak ti ďakujem aj ja za túto príležitosť, ktorú nám dávaš, aby sme sa stretli, aby sme premýšľali o niečom, čo si pre nás pripravil, o niečom, do čoho si nás povolal, Pane, a tak naozaj v pravde Tvojho ducha chceme premýšľať o našich manželstvách, Pane, a o nás samých v nich a prosíme ťa, aby si nás viedol naozaj svojim duchom, Pane, aby to bolo Tvoje slovo, ktoré budeme hovoriť a aby sme sa ním nechali premieňať a napomínať, Pane. Amen. Tak ja to pojmem úplne inak. Takže uvidíte, že aj iní rozdielní ľudia teda môžu žiť v manželstve. A keď som teda premyšľala o tom, že čo by som teda ja povedala na takomto stretnutí, tak prijala som to tak, že ako základ som si vybrala text z listu Efeským, ktorý si myslím, že v úvode poznáte všetci a potom ďalej pokračuje, tak možno, že už to nepoznáte všetci. Ten úvod, ktorý si myslím, že pozná asi aj človek, ktorý veľmi nepozná Bibliu, v 5. teda kapitole listu Efeským v 31. verši hovorí, preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene i budú dvaja jedno telo. Tak to si myslím, že je taký text, ktorý by možno v nejakej ankete vám vedel povedať ktokoľvek skoro. Ale pre mňa je teda oveľa podstatnejšie to, ako to pokračuje ďalej. A ďalej to pokračuje 32. veršom. Toto tajomstvo je veľké, ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. A teda dve veci z toho 32. verša vyplývajú jasne. Prvá, že manželstvo je tajomstvo. A druhá, že keď chceme nejako do toho tajomstva aspoň trochu preniknúť, takže tá odpoveď je skrytá vo vzťahu Krista a cirkvi. A ako základ som premyšľala nad jednou kázňou, ktorú mal teda manžel nedávno a ona vlastne odznela aj tu na vizitačných bohoslužbách, čo ma teda prekvapilo, že to tak Pán Boh zvláštne načasoval a podstata, neviem kto každý ste boli na tých vizitačných bohoslužbách, ale ako tá myšlienka, ktorá teda bude aj možno takou myšlienkou toho, čo ja chcem dnes povedať, je tá myšlienka, že evanjelium má v sebe dve správy. A prvá je zlá a druhá je dobrá. A niečo podobné vlastne platí aj o manželstve. Tá zlá správa, ktorú prináša evanjelium, je tá, že sme oveľa hlbšie ponorení v našich hriechoch, ako sme ochotní pripustiť. Toto nám jednoznačne hovorí evanjelium. Dobrá správa, ktorú potom evanjelium prináša, je, že Pán Ježiš za nás zomrel, keď sme ešte boli hriešní a že nás miluje oveľa viac, ako sme schopní dúfať. Toto je pravda. Toto je, myslím, pravda, ktorú v kocke poznáte všetci, keď naozaj počúvate Božie slovo. A vlastne táto pravda, tieto dve pravdy sú práve skryté aj v manželstve. A keďže aj v slovenskom prísloví platí, že koniec dobrý, všetko dobré, tak začneme zlou správou, lebo my tú dobrú chceme počuť ako tú druhú. A keď sa vlastne opýtame, akú zlú správu prináša manželstvo, tak prináša veľmi podobnú zlú správu ako evanjelium. A to je presne tá zlá správa, že sme oveľa horší, ako si myslíme. Ako sme si predtým, ako sme vstúpili do manželstva, o sebe mysleli. Tam je možno taký celkom pekný príklad, je dobre použiť príklad maškarného plesu, ale nie takého, jak dneska deti chodia, že presne viete, kto je kto, ale takého skutočného maškarného plesu, aký, ja neviem, si predstavíte, keď pozeráte Angeliku trebárs, že oni naozaj nevedeli, kto je kto, že tí ľudia boli úplne zamaskovaní. A potom prišiel moment, niekedy, ja neviem, o polnoci, a povedalo sa, že masky musia ísť dolu. A vtedy už bolo jasné, kto je kto. A toto je vlastne práve tá zlá správa, ako ona je zlá, ja ju tak budem volať po určitú dobu tejto témy, že tá zlá správa je práve tá, že manželstvo ti strhne masku. Ty v manželstve nemôžeš ostať v maske, nemôžeš ostať zamaskovaný. V akomkoľvek inom vzťahu, vo vzťahu s mojimi kolegyňami, vo vzťahu s mojimi priateľmi, môžem do istej miery ostať zamaskovaná. Ale v manželstve, a hlavne, no, keď tu tak pozerám na naše veky, tak už asi také aj násťročné manželstva žijeme, čiže nežijeme 2 roky v manželstve, tak myslím, že každý, kto žije už takýto čas v manželstve, môže potvrdiť, že aj keby aj neviem, aký čas sa vám darilo držať nejakú, ja neviem, fasádu, alebo jak to mám nazvať, tak jednoducho, že počase tá maska ide dolu. Jednoducho to manželstvo naozaj masku strhne. Je to jednoducho natoľko blízky vzťah, aký vám nedovoľuje sa nikde skryť. Je to vlastne vzťah, kedy ste úplne zblízka konfrontovaní s chybou druhého človeka, s jeho hriechom, ale to isté platí o mne. Že nie len ja poznám, hej, chyby a hriechy toho druhého človeka, ale rovnako on takto zblízka vidí všetky moje hriechy a moje chyby. No a keď vlastne sa zamyslíte nad tým, teda sa zamyslíme nad tým, že skade sú tie chyby, že možno by ste povedali, no tak kým som si ju nevzal, ja som bol najmierumilovnejší človek na svete. Ja nechápem, akože kde sa toto vo mne vzalo. Hej, alebo kým som si ho nevzala, tak ja neviem, hej, čo by sme také povedali. Tiež by sme mohli použiť nejakú takú vlastnosť, že kým som si ho nevzala, tak ja neviem, hej, tiež som bola tá najmilšia osoba na svete. Spýtajte sa všetkých ľudí, ktorí ma poznali do 25. roku môjho života, napríklad. No a to je vlastne práve tá otázka, že kde vlastne, kde tie chyby teda sú? No a ono je to v podstate tak, možno aj vy máte nejaký názor, kde tie chyby sa vzali, ale tie chyby, tie sú naozaj v nás a myslím si, že istí ľudia nám o tých chybách možno aj hovorili, lebo minimálne rodič vás pozná a vy poznáte svoje deti. A je to tak, neviem, aké máte veľké deti, keď už máte deti také, jak, hej, že treba, akože my už máme také deti, že násť, a už ak 17, tak už jednoducho človek vidí v povahe toho dieťaťa aj veci, o ktorých vie, že oni môžu raz byť problém. Proste, ja už trebárs vidíme, že toto bude napríklad boj. Táto vlastnosť bude niečo, s čím budeš musieť niečo robiť. A trebárs mi aj sa človek snaží tomu dieťaťu to nejako naznačiť, no ale viete, to je taký vzťah. No tak ako môže to počúvnuť, nemusí to počúvnuť, berie to tak, no veď ty si akože o 25 rokov staršia, ty ani nevieš, že vlastne jak ja fungujem. Čiže jednoducho tie chyby, ktoré sme mali určite aj pred manželstvom, aj istým spôsobom možno robili problémy ľuďom, ktorí s nami žili, napríklad súrodencom, hej, alebo nejakým blízkym priateľom, ale nikdy tie chyby nikoho nezasiahli tak, ako zasiahnu vášho manžela, vašu manželku. Nikdy. Lebo nikdy ten vzťah nebol s nikým taký blízky. Tam som čítala v tej teda jednej knihe veľmi dobrý obraz, že sme ako most. Most, v ktorom sú trhliny, ale tie trhliny nevidno voľným okom. A keď po tom moste prejde bicykel, no tak sa čo stane? Nestane sa nič. Jednoducho prejde po ňom dieťa na bicykli. Ale predstavte si, že po tom moste prejde kamión, ale taký fajný, taký, že má 10 tón. A keď už taký kamión prejde po tom moste, tak tie trhliny sa zrazu zväčšia a zrazu ich uvidí každý. Ale vy teraz, keď si spolu položíme otázku, že to ten kamión spôsobil tie trhliny, no nespôsobil ich. On ich len odhalil. On ich nespôsobil. Oni v tom moste boli. A keď by jednoducho sa neboli ukázali, potom by mohla prísť taká situácia, že ten most by spadol. A toto je vlastne obraz nás, že my keď žijeme v manželstve, tak jednoducho sme konfrontovaní s našimi chybami. A jednoducho vidíme a ukazuje nám to manželstvo naše chyby veľmi jasne, ale naša obranná reakcia je, že vzala som si nesprávneho človeka. Keby iný bol ten človek, keby takýto iný zoznam vlastnosti mal, nič také by nebolo v mojom živote vidno. Ale toto je klamstvo. Toto nie je pravda. Jednoducho, nikoho dokonalého by ste si nevzali, ani my nie sme dokonali. To znamená, že naozaj len to manželstvo, ten spôsob spolužitia, ono skutočne ukáže na tie chyby. Ukáže ich, lebo oni tam sú. A nie je to preto, že by ten človek bol nesprávny alebo že by ten človek bol zlý. To manželstvo tej chyby ukáže. A tam už začína tá dobrá správa. Lebo viete, aká jediná chyba vás zotročí? Viete, aká jediná chyba vás otročí? Tá, ktorú si nepriznáte. Jediná chyba, ktorá naozaj sa môže stať kameňom úrazu, je chyba, voči ktorej ste slepí. Toto je pravda. Toto je pravda a práve preto to, že to manželstvo vlastne tú chybu, alebo tie chyby, hej, vyniesie na svetlo, to je v svojej podstate veľmi veľký skutok Božej priazne voči nám, lebo my sme tie mosty s tými trhlinami. Toto je jednoznačne pravda. No a toto vlastne teda, ako bola tá zlá správa, tá zlá správa o tom, že tak ako sme naozaj hlboko zahrabaní v hriechoch, čo sa týka Pána Boha a naozaj dennodenne voči nemu hrešíme, toto isté platí aj o nás v manželstve, že zisťujeme o sebe veci, ktoré by sme neboli povedali, že sú o nás pravda. Toto je zlá správa. No a potom prichádza dobrá správa, dokonca dve dobré správy, keď tak rozmýšľam nad tým, ako prvá dobrá správa je podobná ako tá dobrá správa, ktorú prináša Evanjelium. Lebo Evanjelium hovorí, že napriek tomu, teda ako sme hlboko v našich hriechoch, tu vám prečítam z 1. listu Petra z 2. kapitoly 9. verš, čo teda je na našu adresu napísané, ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, vlastným jemu ľudom. Takýmto spôsobom nás Pán Boh vníma ako vyvolených, ako svätých, ako sebevlastných a stále sme tí hriešni a napriek tomu nás takto volá. To znamená, že napriek tomu, aký sme hlboko v tom hriechu ponorení, každý jeden deň hrešíme, lebo každý jeden deň potrebujeme vyznávať, ako sme sa voči Pánu Bohu previnili, napriek tomu nás Pán Boh takých vidí, to znamená, napriek tomu nás miluje. Miluje nás naozaj oveľa viac, ako sme schopní vôbec ako chápať. A toto je zase tá dobrá pravda o manželstve, tá dobrá správa, ktorú manželstvo prináša. A to je asi taká správa, že jednoducho, nech by ktokoľvek o mne čokoľvek povedal, akokoľvek by ma skritizoval ohľadom neviem čoho, tak keď mi môj muž povie, že je to dobré, toto je pre mňa názor, ktorý je nad všetky názory. A toto je tá moc, tá dobrá moc, ktorú má manželstvo. Že jednoducho, keď niekto, kto má sotva pozná, mi povie niečo také akože povzbudivé na moju adresu, tak ma to môže ako potešiť, ale v podstate to nezanechá vo mne nejakú hlbokú stopu, lebo si poviem, no tak akože, vidíš, má 5 minút aj s cestou, no tak ako dobre. Keď už mi to napríklad povie niekto, kto so mnou funguje, hej, ako napríklad v práci, že sme spolu, ja neviem, 12 rokov, už tam fungujeme, a taký niekto ma povzbudí, tak ako ma to viacej poteší. Ale stále je to nič oproti tomu, ako keď ma povzbudí a poteší človek, ktorý ma pozná najlepšie, lebo to je práve tá zvláštna moc. Ten váš manžel, vaša manželka pozná každú jednu vašu chybu, každé jedno vaše zlyhanie, každý jeden váš hriech. A napriek tomu, keď vás ten človek vie povzbudiť, pochváliť, keď ten človek vám vlastne vie prejaviť lásku, toto je taká moc, ako žiaden iný vzťah nemá. Ten vzťah, aj keď vás rodič chválil, proste podľa mňa ste vnútri cítili, že ako to bolo úprimné, milujeme svoje deti, ale to je taký iný typ chvály. Jednoducho, v tom je často aj možno taká trošku dávka takej nekritickosti. Jednoducho, to dieťa milujem, je to moje dieťa skrátka, tak ako by som ho nemilovala. A idem ho povzbudzovať všetkými možnými spôsobmi. Ale naozaj to povzbudenie od partnera a vlastne tá láska, ktorú vám preukazuje váš manžel a vaša manželka, má zase, to je naozaj tá dobrá správa, má najväčšiu možnú moc spomedzi akýchkoľvek prejavov iných ľudí. Toto je akože veľmi také povzbudzujúce a o tom by sa dalo veľa rozprávať, lebo ako to je taká téma fakt, jak na Národný týždeň manželstva, že hovorme spolu o moci lásky, ale nebudem sa pritom nejako špeciálne zastavovať, len jednu odbočku tam urobím a síce takú, že keď Pán Boh nám chcel ukázať, ako nás miluje, tak hľadal spôsob, ktorý pochopíme. To znamená, stal sa človekom. Našiel spôsob, aby sme tú lásku pochopili. A toto je možno iba taká jediná myšlienka v rámci tej dobrej správy, ktorú teda vám hovorím. A to je tá myšlienka, že hľadajte ten spôsob, akým dáte najavo lásku svojmu manželovi, svojej manželke, lebo to je teraz aj celkom tak, ako veľa sa o tom hovorí, dokonca teraz sme si v sobotu pozerali, že v SME, dokonca o víkendovej prílohe SME, my vždy sobotnejšie SME čítame, tak jednoducho tam to bola, ja neviem, či tá pani je veriaca, mala veľmi dobrý článok o manželstve, vynikajúci, naozaj, že som bola úplne prekvapená. A ona tam práve tiež toto spomínala, to je vlastne tá známa kniha 5 jazykov lásky, ale ten motív je veľmi pravdivý, lebo to je presne ten motív, že darmo by som svojmu manželovi povedala po rumúnsky, že ho milujem, keď nerozumie rumúnsky. A darmo by ste vysielali na nejakej frekvencii nejakú správu, keď by ten príjimač bol nastavený na inú frekvenciu, tá správa nebude ani prijatá, ani na ňu nebude žiadna odozva, jednoducho, a vy to myslíte úprimne, vy vysielate tú správu a ten človek to nie je schopný prijať. Toto je jediné také ako zastavenie, o tom by sa určite dala urobiť špeciálna téma, ale tu ide naozaj iba o to, že by sme si uvedomili, že tak ako Pán Boh hľadal ten spôsob, ako sa nám priblížiť, to isté platí pre nás. Proste hľadajte ten spôsob. Každý má iného človeka, každý prišiel z inej rodiny. U každého v rodine to niečo iné znamenalo. Niekto je úplne zaťažený na darčeky a niekto je úplne zaťažený na to, aby ste spolu trávili čas. Každý má niečo iné a každý prichádza do manželstva s takou predstavou, že toto moje je to správne, lebo u nás to tak bolo. No ale tak ako a ten druhý príde s rovnakou teóriou. Toto moje je to správne, u nás to tak bolo. No ale jednoducho nie, my sme naozaj povolaní k tomu, že by sme to navzájom našli a vedeli si to navzájom naozaj dať najavo. No a tá druhá dobrá správa, teda tá dobrá správa je tá, že teda naozaj tá moc lásky vášho manžela a vašej manželky je väčšia ako akéhokoľvek iného človeka. Ale tá možno najlepšia správa z toho všetkého je, že toto, čo som teraz povedala, to nie je ako seriál, že v prvom dieli sme sa oboznámili s našimi hriechmi a v druhom dieli už teraz až navždy, až kým ten seriál neskončí, budeme žiť tú lásku. Lebo realita je taká, že to každý jeden deň fungujú obidve tie veci. Každý jeden deň hrešíme. Každý jeden deň, možno poviete, že máme aj dobré dni, dobre, tak každý piaty deň napríklad, aj tak toho človeka nejakým spôsobom zraníte. Alebo chtiac, nechtiac, buď sa ho nejak dotknete, buď mu nejak ublížite, buď sa niečo, ja neviem, nevysvetlí takým spôsobom. Proste to nie je vaše jednovaječné dvojča, ktoré by vy pozriete a on presne vie, na čo si vymyslíte. Hej. Jednoducho hovoríte tým istým jazykom, ale napriek tomu jednoducho to môže vyznievať úplne inak. A to je vlastne práve o tom, že každý jeden deň fungujú tie obidve veci naraz. Každý jeden deň prichádza aj tá zlá správa, ktorá ma pritlačí pod krk a mi jednoducho povie, aha, toto si ty. A každý jeden deň zároveň mám aj tú moc lásky. A teraz máte pocit možno, že jak to vlastne funguje, že no tak keď je ten hriech príliš veľký, tak ja nemám energiu na tú lásku. Hej, proste ako to vlastne dať dokopy v rámci toho dňa, že ako to v ten deň dať dokopy. No a tam vlastne prichádza tá najlepšia správa a to je vlastne tá správa o tom, že Biblia nám ponúka riešenie, lebo jednoznačne hovorí o tom, že čo je riešenie tohto stretu, tých dvoch správ. To sú ako dve slova sú riešenie. Prvé slovo je pokánie a druhé slovo je odpustenie. Nič iné a nič lepšie vlastne ani nenájdeme. Jedine pokánie a odpustenie. Keď akokoľvek ťa zraní tvoj manžel, tvoja manželka, akokoľvek, sú ťažké manželstvá, kde ľudia možno povedia dokonca vetu, že cítim sa ako ukrižovaný. Ale v podstate stále iba povedia, cítim sa ako ukrižovaný. Ale jeden je ten, ktorý bol ukrižovaný. Nie, že ako ukrižovaný. Ale Pán Ježiš naozaj každým našim hriechom bol doslova ukrižovaný. To znamená, že nech akokoľvek sa ma dotkne toto, čo ten človek urobil, tak je to nič oproti tomu, ako sa to, čo robím ja, dotýka Pána Ježiša. A napriek tomu mi je odpustené. Stále znovu, každý deň znovu. A toto je vlastne taká úplná základňa pre to, ako vlastne spojiť tieto dve veci dokopy, že vlastne my musíme naozaj žiť milosťou, nijak inak iba milosťou. Včera bol vynikajúci text Chlieb náš každodenný, to fakt si Pán Boh pripravil, ktorý ste čítali, viete, čo tam bolo. Bolo tam napísané, že jeden tréner má takú zvláštnu taktiku, že keď to mužstvo prehrá, tak on celý týždeň nechá svietiť ten zlý výsledok na tej tabuli. Teda predpokladám na domácom štadióne, lebo nechodia na ten cudzí štadión sa asi pozerať. Že sú na domácom štadióne a celý týždeň tam svieti, toto je dôkaz vašej neschopnosti. Hej? Toto je vaša prehra. A ten text v tom chlebe bol práve o tom, že toto Pán Boh s nami nerobí. Pán Boh vypína tú výsledkovú tabuľu. Jednoducho, Pán Boh ju naozaj vypne. Neviem teraz, či som si, jeden text som si ešte takú koncu pripravovala, či je to ten. Áno, všetci totiž zhrešili a nemajú slavy Božej. To je z listu rímskym 3. kapitola 23. až 24. verš. Ale ospravedlnení bývajú zdarma z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristu Ježiši. Čiže Pán Boh vypína našu výsledkovú tabuľu. A keď Pán Boh vypína našu výsledkovú tabuľu, ja v podstate nemám právo nechať zapnutú výsledkovú tabuľu môjho manžela. Nemám na to právo, lebo ja, moja výsledková tabuľa v Božích očiach je naozaj vypnutá. Čiže tá moc milosti je skutočne niečo, čo je nad tým všetkým. Všetko toto platí. Som konfrontovaná s vlastným hriechom. Môžem naozaj ako dávať človeku lásku, ktorá ho v istom zmysle uzdraví, ale všetko to robím iba z jediného zdroja. A to je z toho zdroja, že takto so mnou jedná Pán Ježiš. On takým spôsobom zabúda na môj hriech a on takým spôsobom každý deň na novo ma miluje. A to posledné, čo vám poviem, je, to je tak, tak som sa rozhodla, že toto teda prečítam. A je to taký text, ktorý stále na novo, teda čítam si teraz, aj v iných súvislostiach, je to z 90. žalmu, 12. verš. Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Tento text je náš svadobný text, si predstavte. No, tak akože, a tak po rokoch zase nad tým textom úplne inak rozmýšľam. A tak si uvedomujem, že ja vypočítam takmer všetko, hej, lebo musím vypočítať všetko, aby som sa mohla pred žiakov postaviť. Ale napriek tomu platí, že je to Pán Boh, kto ma musí učiť počítať dni môjho života. Naozaj. Lebo to počítanie dni života je skutočne o tom, že ja môžem premárniť deň, týždeň, mesiac, rok v podstate a nikdy môžem ho naozaj premárniť, ako keby som si nebola vedoma toho, že Pán Boh kedykoľvek môže povedať koniec. A tu nejde iba o ten môj konkrétny život, že mňa odvolá Pán Boh. Ale predstavte si, že jednoducho odvolá naozaj toho vášho manželského partnera. A ktoré veci potom vlastne ľudia naozaj ľutujú najviac? No určite nie to, že ešte som ti chcela povedať, aby si dokončil ten altánok, alebo čo. Aké veci budete ľutovať, keď si to už teraz viete predstaviť? Presne tie, ktoré dnes robiť môžete, lebo ten človek sedí vedľa vás a, no, pokiaľ neviem, nepoznám vás takto všetkých, ale pre tých, ktorí vlastne naozaj máme tých žijúcich partnerov teda vedľa nás, tak toto platí, že stále trvá toto dnes, stále trvá ten čas milosti, stále tie slova, ktoré chcete povedať, sú vlastne tie slova, ktoré vy ešte môžete povedať. Pretože naozaj vy ešte počítate dni toho svojho života a počítajú sa dni života aj toho vášho partnera. A toto je naozaj ako taký už záver, týmto som viac menej chcela aj skončiť, naozaj ako takoutou, možno takoutou prosbou a takoutou výzvou, že to je ozaj taká modlitba, že len Pán Boh nám môže dať tú múdrosť, aby sme naozaj napriek tomu, aké všelijaké problémy, lebo samozrejme manželstva sú rôzne, ako každé jedno iné, ale ten princíp je rovnaký, ten princíp, ktorý hovorí Biblia, že je to o vzťahu Krista a cirkvi. A je to o tom, že áno, človek sa prehreší, manžel sa prehreší voči vám, vy sa prehrešíte voči manželovi, toto sa určite stane, ale zároveň platí, že máte, Pán Boh vám zveril moc, moc lásky voči tomu človeku a všetko to naozaj prikryl svojou milosťou. Tou milosťou, ktorá hovorí napriek tomu, napriek všetkému ublíženiu, to môžeš zakryť odpustením a môžeš ísť ďalej. Tak vám želám, že by ste to vedeli žiť, aj sebe to želám. Amen. Už sa budeš môžem. Môžem sa môžem. Tak ti, Pane Bože, ďakujeme za Tvoju milosť, za to, že máš s nami trpezlivosť, že hoci vidíš naše dennodenné zlyhania a naše dennodenné prestúpenia, tak nám odpúšťaš, Pane. A tak vyznávame, že nie vždy sme si tak do dôsledkov vedomi toho, čo si pre nás urobil a že možno máme tendenciu byť prísnejší k tým druhým, ako si ty k nám. A tak ťa, Pane, prosím, aby si v nás naozaj vzbudil takého ducha milosrdenstva, aby sme boli naplnení Tvojou milosťou, Pane, a aby sme tak v Tvojej láske vedeli sa správať v prvom rade k tým najbližším, k našemu manželovi, k manželke, ale Pane, aj k všetkým tým ľuďom, ktorých si nám dá, lebo tie princípy platia pre všetky naše vzťahy, Pane. Tak Ti naozaj ďakujeme a prosíme Ťa, aby si nás učil počítať dni nášho života, aby sme naozaj nemárnili svoje dni, svoje týždne, ale aby sme žili život, ktorý bude Tebe na slávu, naozaj naplnený, Pane, Tvojim duchom a tak idúci v Tvojom povolaní, Pane. Tak Ti za to z celého srdca ďakujeme, že naozaj čas milosti ešte trvá. Amen.